Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
Bun găsit, stimați ascultători! În luna mai a acestui an, Cluj-Napoca sărbătorește 105 ani de la înființarea primei instituții lirice din România, Opera Națională Română Clujană. Un moment aniversar de profundă importanță, marcat printr-un program artistic bogat și variat, care îmbină marile titluri ale repertorului liric și coregrafic cu evenimentele camerale de excepție. Despre semnificația acestei aniversări și despre evenimentele lunii mai ne vorbește domnul Florin Estefan, managerul general al Operei Clujene, într-un interviu dedicat acestei frumoase sărbători a artei. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, stimate domnule Estefan! În această lună aniversară, iată, Opera Națională Română din Cluj-Napoca
sărbătorește 105 ani de existență.
Vă rog să ne spuneți pentru ascultătorii noștri ce înseamnă această aniversare pentru dumneavoastră și pentru instituție.
În primul rând, este o mare sărbătoare, o sărbătoare a unui centenar plus 5 ani, a unui parcurs ale personalităților care au definit această instituție și parcursul acestei instituții prin tot ceea ce a creat, prin creația, prin spectacolele, recitalurile, concertele și așa mai departe, tot ce s-a înfăptuit în acest centenar. Sărbătorim acum la 100 plus 5 ani pentru că atunci când trebuia să sărbătorim în adevăratul sens al cuvântului, centenarul instituției a venit năpasta și pandemia peste noi și n-am putut să facem decât o simplă emisiune și un mic concertuț și o serie de evenimente virtuale și online. Dar iată că a venit momentul la 100 plus 5 ca să sărbătorim așa cum se cuvine, cu o nouă producție, cu evenimente dedicate acestei aniversări și acestei sărbători speciale pentru instituția.
100 plus 5, așa cum spuneați, Opera Națională Română Clujană a fost prima instituție lirică din România. Cum a fost începutul poveștii acestei instituții emblematice?
100 plus 5 ani, într-adevăr, prima instituție lirică înființată în România. Aici, în Transilvania, a fost o tradiție deja împământenită în zona muzicală, lirică și să ne amintim de Bartók Bello, să ne amintim de vizita lui Liszt și așa mai departe. Era deja un public și o cultură în acest sens. După înfăptuirea României Mari s-au înființat aceste instituții în tandem Opera Română Cluj și cu Academia sau Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima. În primele luni din septembrie 1919 până în mai 1920, când a fost primul spectacol, prima producție a acestei instituții, au fost o serie de vânturi că s-au schimbat trei directori în acea perioadă. Au fost tot felul de mișcări ca să nu se poată înfăptui primul spectacol pe care și l-au programat ei și de asta a durat așa de mult, din luna septembrie 1919 până în mai 1920, a durat atât de mult facerea acestui prim spectacol de Aida.
A fost un fel de opoziție?
A fost un fel de opoziție, a fost foarte greu să găsească resursă umană. Au adus muzicieni din Ungaria și Austro-Ungaria și de prin Cehia la vremea respectivă, cu oameni cazați în cazarmele de la cavalerie, tot felul de probleme cu dormitoarele, tot felul de mișcări de resursă umană, să zic așa. Un dirijor italian care avea un soi de rol de director artistic care lucra cumva împotriva debutului instituției. Lupte foarte mari la nivel de sindicate în regat, în București, ca să nu se înfăptuiască această instituție, pentru că era bineînțeles, o concurență vis-a-vis de capitală, care opera din București s-a înființat după, la un an după. De la data de 18 septembrie 1919, când cele trei instituții, Opera Română cu Teatrul Național și Conservatorul de Muzică din Cluj au luat naștere și până la momentul 25 mai 1920 în instituția au fost o serie întreagă de tensiuni și probleme și de lupte împotriva materializării acestei instituții printr-un spectacol și practica unui start. Dovadă că s-au schimbat trei directori, la Constantin Pavel, care a fost în septembrie 1919 director, a trebuit să demisioneze și a preluat Tiberiu Brădicianu pentru o perioadă de timp, după care Dimitrie Popovici Bayreuth, care a fost rector al Conservatorului din București, se întoarce în Transilvania și el reușește să țină în frâu ansamblurile și să înfăptuiască această producție de Aida, care a fost prima din istoria instituției în 25 mai 1920. A avut un director în această perioadă de timp, a fost un director artistic italian care se numea Egisto Tango, care s-a dovedit a fi un fel de spion sau înregimentat în serviciile secrete austro-ungare și lucra pe mai multe fronturi ca această instituție să nu poată să aibă un start bun de succes. Au adus muzicieni în perioada respectivă de prin Austria-Ungaria, de la Budapesta, din Cehia, din Viena, cazați în dormitoarele cavaleriei de aici, din apropierea teatrului, la fel cu o serie întreagă de probleme logistice și nemulțumiri și de salarii și de hrană și condiții și așa mai departe. Și această producție, prima producție de Aida de la momentul respectiv s-a născut cu niște dureri foarte, foarte mari. Pe lângă tensiunile interne și interesele austro-ungare, ca să nu se formeze și să nu înceapă, au fost tensiuni și presiuni și la nivel de București împotriva startului acestei instituții, care era prima înființată în România. Și mă refer aici din partea sindicatelor artiștilor de la vremea aceea, cu presiuni foarte mari asupra guvernului și ministerului, sau ce fi fost atunci, al culturii. Dar noroc a fost Octavian Goga, care era prim-ministru la momentul respectiv și care efectiv a luptat pentru instituție și a vrut să îi dea curs. Și iată că în 25 mai 1920 își dă startul această instituție cu premiera operei Aida, care a fost primul spectacol al acestui ansamblu.
Aș adăuga la cele spuse de dumneavoastră, toate vechi și nouă toate, în politica românească și în cultura românească. Haideți să trecem în revistă câteva repere importante din istoria operei clujene.
Pe lângă multitudinea de titluri pe care le-am avut, de la opere cunoscute până la lucrarea lui Toduță, Meșterul Manole, Luceafărul de ziua lui Tudor Jarda, s-a făcut chiar și Oedip de Enescu aici, și lucrări în prima audiție scrise pentru noi, balete. Pe lângă acestea și producțiile care ne-au pus pe harta nu numai națională, chiar și internațională, un mare atu al acestei instituții a fost și este în continuare legătura aceasta strânsă cu sora ei sau fratele ei, cum se numește sora, fratele conservatorul, Academia de Muzică. Născându-se împreună, tot timpul a fost o colaborare extraordinară între cele două instituții și această operă națională din Cluj, devenită națională, română, națională română din Cluj, a fost o deschizătoare a porților sau a scenei pentru debutanți care pe parcursul anilor s-au dovedit de fie un extraordinar de bun augur, pentru că acești debutanți au devenit reali ambasadori culturali ai României. Și aici o să amintesc de la debutul, prin faptul că Academia dă șansa studenților să-și dea spectacole de licență, să cânte aceste spectacole pe scena operei, să colaboreze, să debuteze în anumite roluri. Așa s-a întâmplat și în anii 90, când, de exemplu, Angela Gheorghiu a terminat conservatorul la București și împreună cu Alexandru Badea, Dorin Mara și ea la momentul respectiv, li s-a dat șansa, nicăieri altundeva în țara asta românească, să-și dea spectacolul de licență cu Boema aici la Cluj. A fost singura dată când Angela Gheorghiu a cântat un spectacol de operă, un rol pe o scenă românească. Da, a cântat, chiar dacă dânsa spune că n-a cântat niciodată în România, a cântat la Cluj spectacolul dânsei de licență și a fost un eveniment, pentru că ce a făcut doamna Gheorghiu din momentul respectiv până acum a fost extraordinar, a reprezentat România într-un mod extraordinar. Trebuie să-l amintim pe Alexandru Agache, care a plecat de aici, a dezvoltat o carieră extraordinară, Anita Hartig, Ștefan Pop, al nostru, care face o carieră extraordinară, George Petean, fratele lui Agache, Carmen Oprișanu, toată trupa de la Düsseldorf, cu Luiza Fatiol, Bogdan Baciu, Ovidiu Purcel, Adela Zaharia, sunt nume care se regăsesc în momentul de față pe scenele lirice internaționale și toți au plecat și și-au pus cumva piatra de temelie în carierele lor aici la Cluj. Noi ne dorim să mergem pe același drum, de aceea ceea ce mă privește pe mine și sper că și cine va veni după mine în această instituție la cârme va ține strânsă relația cu Academia de Muzică, pentru că este o șansă extraordinară pentru cântăreți și este un lucru care nu se întâmplă în alte teatre europene și nici măcar în țara noastră, nu în multe locuri, o șansă pe care o au cântăreții tineri de a călca pe această scândură și a-și începe drumul, de a gusta gustul ăsta dulce, acrișor și amarg pe care l-are scena și cariera asta pe care, drumul ăsta pe care pornesc.
În fața unui public de multe ori foarte pretențios, publicul clujan.
Da, este la noi este foarte contrastant publicul. Sunt o serie de cunoscători și foarte pretențioși și o mare masă a publicului care aplaudă frenetic absolut orice. Și atunci este de apreciat faptul că dânsi, că publicul nostru este cald și încurajează, însă sunt momente în care chiar eu ca și cântăresc mi-aș dori să fie un pic mai obiectiv publicul și să și taxeze ceea ce consideră că nu este chiar în regulă, dar bonomia asta ardeleanului și a publicului nostru este extraordinară și pentru toți cântăreții care ne-au călcat pragul, este o plăcere să cânte la Cluj și își doresc foarte mult să revină.
Pe de altă parte, domnule Ștefan, clădirea în sine în care Opera Națională Română Clujană funcționează are o istorie impresionantă. Ce înseamnă acest spațiu pentru Opera Română Clujană?
Într-adevăr, și clădirea este cu o istorie, așa cum spuneți dumneavoastră, impresionantă, construită în 2 ani, între 1904 și 1906, și se intră în seria de teatre construite de acești celebri arhitecți ai vremii, Fellner und Helmer și Helmer. Clădirea a fost construită în 2 ani din fonduri private a unui grup de, hai să le zicem, filantropi.
Iubitori ai artei,
coordonați de Ieno Ianović, care la momentul respectiv așa cum știți, a și dezvoltat acel studio de cinematografie al Transilvaniei, celebru în toată lumea. Da, suntem onorați și avem o mare responsabilitate pe umerii noștri datorită faptului că ne desfășurăm activitatea în această clădire încărcată de istorie. Și este o responsabilitate pentru noi, nu numai noi, instituțiile Opera Națională și Teatrul Național Jean Blaga, și pentru statul român în a se îngriji de această instituție, de această clădire, de acest templu al artei care, iată, se află situat între două catedrale în Cluj și simbolistica.
Ce simbol frumos, da.
Da, între două catedrale, alături de Curtea de Apel, de Judecătorie, e extraordinară și poziția și simbolurile care sunt în jurul acestei instituții. Clădire pe care ne dorim să o renovăm, pentru care muncim de ani de zile și acum suntem cumva pe ultima sută de metri în ceea ce înseamnă toate procedurile de DALI, de proiectare și așa mai departe și sperăm ca în următorul an să și putem să batem primul cui. Să începem efectiv lucrările de renovare a acestei clădiri, pentru că merită și Clujul și Transilvania merită și istoria aceasta a acestei clădiri și a instituției merită să fie pusă în valoare și investit în ea, ca să zicem așa, ca această clădire să fie mai mult decât iese în momentul de față, să fie o perlă.
Acum că ați atins acest subiect, aș îndrăzni să vă întreb, atâta vreme cât va fi procesul de renovare, cum se vor desfășura spectacolele?
Cum ne va ajuta bunul Dumnezeu? Avem niște planuri, nu vreau să le devoalez. Avem niște planuri, pe lângă că vom merge înainte cu opera Perta, cu spații non-conformiste, probabil opere în concert în sălile care sunt în Cluj-Napoca, ne gândim să facem o structură în care să avem o permanență a spectacolelor și suntem în procedurile de a iniția acest demers.
Deci soluția există. Vreau să vă mai întreb, înainte de a trece la programul efectiv pentru luna mai, cum percepeți rolul pe care Opera Națională Română din Cluj-Napoca îl joacă astăzi în viața culturală a orașului și a țării, în contextul în care știm bine, cel puțin Cluj-Napoca este o plajă largă de evenimente de tot soiul?
În primul rând, opera în ultimii 10 ani, eu mă refer la ceea ce am făcut noi cu echipa actuală, am crescut foarte mult publicul. Toată lumea zice și menționează opera Perta, faptul că am ieșit afară și așa mai departe. Da, opera Perta a fost și este un instrument extraordinar de bun și de eficient în a prezenta activitatea noastră publicului larg, pe care îl regăsim în stagiuni, în sălile de spectacol pe parcursul stagiunii. Ne bucurăm de faptul că avem un public numeros și devine din ce în ce mai cunoscător. Sălile sunt pline și suntem undeva pe la 98% grad de ocupare a sălii per stagiune, ceea ce e foarte bine. Ne bucură faptul că avem un procent însemnat de public tânăr, care este undeva între 60-70% din publicul general. Dar asta este și un atu pe care Clujul are datorită faptului că avem atât de mulți studenți și cele 6 universități clujene, care tineri care când vin în Cluj vor să intre în contact cu anumite genuri artistice pe care nu le au în orașele de unde provin. Eu zic că opera clujeană are un rol foarte important în viața culturală a orașului Cluj și a Transilvaniei și asta se dovedește, așa cum spuneam, prin publicul numeros și prin programele pe care le avem și le dezvoltăm. Și la nivel național, alături de Opera Națională București, Opera Națională Română Timișoara sau Iași, suntem printre instituțiile etalon. Acum, eu nu vreau să fiu nici lipsit de modestie și nici să fac clasamente, dar avem o activitate prodigioasă și văd asta din interesul internațional asupra instituției și datorită imaginii pe care noi o avem, a marketingului care este foarte bun și a ceea ce facem în zona online și social media, și este un mare interes atât internațional cât și național pentru produsul nostru al acestei instituții. Să nu vorbesc de faptul că sunt foarte, foarte mulți cântăreți care își doresc să cânte, atât din străinătate cât și din țară. Sunt foarte mulți cântăreți care își doresc să apună o bornă în cariera lor cântând pe scena clujeană, ceea ce este foarte important și mi-aș dori să pot să invit pe cât mai mulți și să poată să aibă în palmaresul lor că au cântat pe această scenă. Da, este o instituție etalon cu un rol foarte important.
O instituție etalon cu un rol foarte important, tocmai de aceea luna mai, domnule Florin Ștefan, este una specială pentru Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Programul lunii mai este unul foarte bogat și variat. Ce ne propuneți pentru această lună în sărbătoare, zic eu?
În primul rând, luna mai, toată activitatea instituției este direcționată în principal spre această a treia producție de Aida, a treia premieră de Aida din istoria instituției. Cum spuneam, prima a fost în 25 mai 1920, apoi a doua a fost în 70, tot 25 mai 1970, urmând ca, iată, a treia să fie după 55 de ani de la a doua, la 105 ani, în 25 mai 2025. Această producție este specială din foarte multe puncte de vedere și în special trebuie să spun despre regie și scenografie, care vor fi mai mult decât spectaculoase. Și, cum spuneam, toată activitatea instituției se derulează în jurul acestei premiere, pentru că e greu de făcut, scenografia este mare, implică foarte multă scenotehnică și atunci scena va fi mult ocupată. Dar am avut grijă ca pe afiș să fie o sumedenie de evenimente, pentru că în acest an suntem la a treia ediție a festivalului Cluj Chamber Music Festival. Ne-am dorit foarte mult ca să ne îndreptăm atenția asupra acestui gen cameral și să punem pe harta activităților culturale din țară și acest festival de muzică de cameră din Cluj, organizat de instituția noastră. Și atunci, dacă vă uitați pe afișul nostru, sunt o serie de concerte în acest festival de muzică de cameră. Și o să înceapă din 9 mai, fiind și Ziua Europei, ne-am dorit să avem Sinfonia Noua, dar o facem Sinfonia Noua într-un aranjament al lui Franz Liszt, la două piane, avându-l pe Cadmiel Boțac și pe Dragoș Dimitriu în Biserica Reformată cu două turnuri de aici din centrul Clujului. După care vom avea o serie de concerte camerale susținute atât de studioul nostru de operă, de studioul Iahubic, un recital în 10 mai care se numește Reverie Romantic, apoi se face undeva la Plăiești, pe lângă Turda, într-un spațiu, într-un conac cochet, voi cânta și eu alături de Mihai Diaconescu, un recital pe care îl avem noi cu cântece romantice italiene și se numește Sogno. La Casa Numa din Piața Unirii vom avea reflexii sonore. Bösendorfer Spotlight este un concert care dă șansa elevilor din liceul de muzică, pianiștilor din liceul de muzică să cânte pe pianul nostru Bösendorfer aici în foaierul operei. Avem la localul Bruto, care se numește Bruto aici în Cluj, o seară de muzică spaniolă cu Iulia Merca și cu Marina Dobrescu, se numește Noce Iberica. La Casa Armatei, la Cercul Militar, eu zic Casa Armatei mereu, Cercul Militar, vom avea un recital care se numește Liste în oglindă cu Mihai Damian și Ana Stănescu. Romanian String Quartet, care vin pentru prima dată în festivalul nostru și mă bucură foarte mult de prezența lor pentru că au o activitate prodigioasă națională și internațională. Sunt multe, de la Bach la Piazzolla, vom avea un concert de violoncele, cu ansamblu de violoncele, tot la Cercul Militar, care se numește Mi sento in ciel, asta în 17 mai. Iar în închidere, împreună cu Mihai Diaconescu, vom face la Mina, la Muzeul ăsta de artă imersivă, recitalul nostru care se numește Romantic Whispers cu romanțe de Rachmaninov, poezie și romanțe. Va fi un concert imersiv în acel cadru. Zicem noi că va fi spectaculos prin faptul că încercăm să îmbinăm arta imersivă cu muzica lui Rachmaninov și scenografia aparte, ceea ce va fi în 20 mai, închiderea festivalului. Pe lângă acest festival de cameră, vom avea Romeo și Julieta în 4 mai, baletul Romeo și Julieta, mult așteptat de publicul clujan, în 4 și al doilea spectacol în 5 mai, și Sunetul Muzicii în 7 mai, după care scena va fi ocupată cu Aida, începem festivalul de muzică de cameră, iar spectacolul de Aida, premiera, cele două premiere, să zicem așa, dar spectacolul aniversar va fi pe 25, prima reprezentație cu soliștii casei pe 24 mai. Iar în încheierea acestei luni îmi face o mare bucurie să-l avem din nou, să-i avem din nou invitați pe Țivăn Costello și pe Constantin Orbelian, care vor avea un concert, un tribut Mario Lanza pe scena noastră, niște lucrări din repertoriul lui Mario Lanza, orchestrate de colegul nostru Flaviu Mogoșan, și vor fi cântate într-o prima audiție pe scena noastră de cei doi, de orchestra noastră, dirijați de Constantin Orbelian și Țivăn Costello, care are o activitate artistică importantă, regăsit pe afișele celor mai importante teatre de operă din lume.
V-aș întreba în mod special despre recitalul pe care îl veți susține în Sogno. Cum ați ales piesele?
Sogno e un recital pe care eu l-am cântat de foarte multe ori. Cred că prima dată prin 2012-2013, ceva mai bine de 10 ani de când fac acest recital. Eu de regulă mi-aleg lucrările și le pun într-o anumită ordine ca să aibă un fir epic, să zic așa. Sogno este despre o iubire care se termină cu suferință și despre o altă iubire care renaște și ajunge în zona ideală. Este o înlănțuire. În prima fază au fost și niște lucrări camerale de Verdi la care am renunțat. Acum sunt doar din zona lui Tosti în mare parte. Ceea ce face ca acest recital să fie plăcut de public, pentru că e în zona, hai să zicem, a canțonetelor, dar, cum v-am spus, înșiruite într-un anumit fir epic, care creează o emoție. Mie îmi face mare plăcere să-l cânt alături de Mihai, care și el mai are două lucrări de Chopin introduse în acest recital și de fiecare dată când îl facem ne emoționăm și ne place, ne dă o satisfacție extraordinară.
Și vreau să vă mai întreb ce înseamnă pentru noastră ca bariton să abordați Rachmaninov.
Rachmaninov pentru mine a fost un vis de ani de zile, dar nu un vis pentru că intangibil și de nerealizat, era de nerealizat datorită lipsei timpului, pentru că în primul rând e dificil cu limba rusă, eu nevorbind-o, totdeauna îmi ia mai mult timp până când reușesc să citesc cu ajutorul prietenilor, să scriu textele, că nu citesc în chirilică și atunci trebuie să mi le scriu eu și până le studiez îmi ia foarte mult timp. Dar Rachmaninov a fost un vis, este acest Romantic Whispers, așa, pentru că așa a fost numit acest recital, s-a născut și de la fiecare recital la celălalt mai adăugăm piese în repertoriu, pentru că nu mai descoper, că le-am citit, dar mai adaug pentru că reușesc să mai studiez una alta în plus. A fost un vis și este o plăcere extraordinară. Mie îmi place foarte mult poezia, ador poezia, iar aceste poezii ale poeților ruși pe muzica și profunzimea lui Rachmaninov sunt extraordinare. Mă regăsesc în mare parte dintre ele. De obicei cânt piese și muzici în care eu mă regăsesc, care au o conectivitate cu propria mea viață și activitate. Și atunci, în toate cântecele astea, iese o fărâmă și din mine și asta mă ajută să fiu cât mai expresiv cu putință. Dar la fel, Rachmaninov, așa visez să fac un recital Rubinstein, de exemplu, și deja am început să citesc niște lucrări, visez să fac un recital Tchaikovsky, care la fel am început să citesc unele lucrări, numai mi-aș dori să am mai mult timp.
Timpul. Ne presează și pe noi timpul, dar nu pot să nu vă întreb de Aida ce particularități are această nouă premieră, având în vedere că totuși este o lucrare care cere resurse impresionante, soliști de anvergură, orchestră, decoruri, costume și așa mai departe.
În primul rând, vreau să spun că este o producție cu o scenotehnică cum teatrul nostru n-a mai avut înainte. Dacă lumea zicea de Fanciulla del Vez, de producția de Fanciulla del Vez, că este un apogeu, Aida întrece cu mult ceea ce a fost la Fanciulla del Vest. Este extraordinar de talentat colegul nostru Dareș Trifan și la fel și ceilalți doi creatori, scenograful Adrian Damian și costumista Luiza Enescu, au reușit să facă o producție senzațională. Ne va pune în dificultăți pe noi ca să o dăm, că nu vom putea da foarte des pentru că este un colos de scenotehnică și ceea ce se întâmplă este foarte mare, dar e important să o avem și eu sunt ferm convins că această producție va sta lângă producțiile mari de AIDA internaționale. Vom avea două distribuții, una a casei, având-o pe Paula Iancic debutantă, Cristian Mogoșan debutează în... Paula este AIDA, Cristian Mogoșan va debuta și el în Radamez, Liza Cădelnic Amneris cu Corneliu Huțanu Ramfis, eu, Conștiul lui Dumnezeu, voi face Amonastro, dar vom avea și o distribuție de sărbătoare pentru 25, având-o pe Miriam Clark în AIDA, Judith Cuta și în Amneris, Judith care a cântat 10 spectacole acum la Metropolitan, Sebastian Cătană va veni pentru rolul lui Amonastro, îl vom avea pe Scandiuți, pe Roberto Scandiuți în Ramfis. O distribuție etalon și de sărbătoare pentru această premieră.
În final, vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea cu ocazia acestei aniversări de 105 ani.
În primul rând doresc să mulțumesc publicului că este alături de această instituție, nu numai în ceas de sărbătoare, ci permanent la toate activitățile. Noi fără public, fără legătura aceasta strânsă pe care o avem cu publicul nostru n-a mai avea sens. Nu ne dorim să cântăm la sale goale și munca noastră n-ar avea niciun sens dacă nu am avea publicul nostru drag și emoția care se creează între cele două părți, scena și publicul. Invit publicul atât la Ida, în măsura posibilităților, că sunt doar două spectacole în prima fază. Invit publicul și la balet, la Romeo și Julieta. Invit publicul la Sunetul Muzicii. Dar cu precădere la Cluj Chamber Music Festival, este foarte important ca publicul să guste și din acest extraordinar gen, muzica de cameră, plină de emoție, un loc în care pot să fie aproape de interpreți și să simtă emoția fără barieră, fără bariera unei cortine, fără bariera luminilor. Publicul nu știe, dar noi când suntem și pe scenă și avem luminile pe noi și sala e în întuneric, nu vedem nimic și e o mare barieră. La muzica de cameră ai publicul în jurul tău și poți să te uiți în ochii oamenilor din public și să le transmiți emoția pe care tu o simți, să fii una cu publicul mult mai ușor. Și eu zic că toate evenimentele din Cluj Chamber Musical sunt încărcate de emoție și îmi doresc foarte mult ca publicul să fie deschis și să vină la aceste evenimente. Și apoi, în încheierea acestei luni, mai îi așteptăm în sală la acest concert Mario Lanza, tribut Mario Lanza cu Steven Costello și cu Constantin Orbelian, orchestra noastră, și voi fi și eu alături de Steven. Noi avem o relație de prietenie. Lumea o să întrebe ce cânt eu așa de mult. Steven vine pentru că s-a legat o relație de prietenie și când am vorbit despre acest proiect, a zis, ok, poți să faci tu niște duete cu mine. Zic, ok, este o mare onoare și o mare bucurie și atunci voi cânta și eu cu el. Și mie îmi place foarte mult să cânt în cadre de genul ăsta în care suntem între prieteni pentru că emoția e alta. E alta, altfel faci muzică și publicul simte. Așa că aștept publicul nostru drag să ne fie alături la toate evenimentele din această lună și sper să fie o încununare, așa cum ne dorim, a întregii activități a instituției noastre.
Dragi prieteni, pe 25 mai 1920, în inima Clujului, în sala impunătoare a Operei Naționale, avea loc un moment istoric, prima reprezentație lirică a noii instituții și prima montare de operă pe o scenă românească după Marea Unire. Opera aleasă nu a fost întâmplător Aida de Giuseppe Verdi, o capodoperă a iubirii, onoarei și sacrificiului, perfectă pentru a marca începutul unui nou capitol cultural, dar mai ales istoric. Vă propun la finalul întâlnirii noastre de astăzi să ascultăm un fragment din celebra operă.